Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete saznati što o odluci Srbije da Rusiji izruči ekstremistu Iliju Gorjačeva, osnivača ruskog obraza, kaže Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
Nema sumnje da dovoljno dokaza postoji o njegovom učešću u zločinu. Lekcija koja može da se izvuče jeste zapravo šta se dešava ako društvo dozvoljava da se ti desničarski pokreti koji su u suštini nasilni, da im se dozvoli da oni nesmetano funkcionišu, onda to može da eskalira i u jednu mnogo veću vrstu nasilja.
Sedam zemalja jugoistoka Evrope, od Hrvatske do Albanije, odlučilo zajedno ići prema evropskim fondovima radi znanosti i obrazovanja.
I na taj način osigurati, procjene su u narednih 7 godina negdje oko 200 milijuna eura.
Politički analitičar Slavo Kukić smjenom Mirka Šarovića tumači i dogovorom Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a BiH.
Dragan Čović je u dilu sa Miloradom Dodikom i ja osobno mislim da oni imaju zajednički vražiji plan što se tiče rasturanja države.
Crnogorska afera snimak o tome kako je vladajući DPS podmićivao radi izborne pobjede, problem za Brisel i dalje, ali ne i za tu stranku. Opozicija zato najavljuje rezoluciju
prema kojoj će tražiti da budu smijenjeni svi akteri afere snimak i iz vlade i iz parlamenta i da im se uskrati imenovanje na javne funkcije u naredne 4 godine.
I dok će političari imati sigurne, pa neki visoke mirovine, mnogi od umirovljenika u BiH na rubu su egzistencije.
Posudim u prodavnice, zadužim na teku i kad primim penziju, vratim onom opet mi nestane i tako tu. Ja imam još 50 maraka, kad se penzije, još sam postanar, još ne pijem i ne pušim.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ilija Gorjačev, osnivač ruskog desničarskog pokreta Obraz, bit će izručen matičnoj državi. Odlučio je tako sud u Beogradu. Lider ove organizacije u Rusiji je optužen za teška krivična djela. Ruski desničari posljednjih godina imaju snažne veze sa srpskim ultradesničarima. Tim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U obrazloženju suda navodi se da su se uslovi za izručenje Ilije Gorjačeva stekli zbog vođenja krivičnog postupka za organizovanje ekstremističke zajednice, razbojništva, ubistva i trgovine oružjem i eksplozivom, ali datum ekstradicije neće biti saopšten iz bezbednosnih razloga. Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ta odluka svakako dobra.
Zapravo Rusija ima veći problem nego Srbija sa tom vrstom rasističkih ispada i ubistava koji su suština onoga zašto se tereti Gorjačev. Lekcija koja može da se izvuče iz svega toga jeste zapravo šta se dešava ako društvo dozvoljava da se ti desničarski pokreti koji su u suštini nasilni, da im se dozvoli da oni nesmetano funkcionišu, jer onoga trenutka kad oni shvate da im se ta vrsta delatnosti dozvoljava, onda to može da eskalira i u jednu mnogo veću vrstu nasilja.
Ilija Gorjačev uhapšen je u maju u Beogradu na osnovu poternice Interpola, koja je usledila po zahtevu Rusije, jer se članovima organizacije čiji on bio inspirator sudi za najteže zločine. Između ostalog, ruske vlasti istražuju grupu vojne organizacije ruskih nacionalista Born, čiji se članovi sumnjiče da su učestvovali u ubistvu 8 ljudi, mahom antifašista i imigranata, Aleksandar Verkovski iz moskovske nevladine organizacije SOVA, koja se bori protiv ekstremizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izručenje Ilije Gorjačeva veoma važno zbog sudskog procesa koji je pokrenut u Moskvi. Ruski obraz bio je političko krilo nasilnih neonacističkih grupa. Zato je važno da se u Rusiji nastavi istraga i sprovede suđenje osumnjičenima. Ilija Gorjačev, ja to pretpostavljam, nije lično učestvovao u nekim ozbiljnim nasilnim akcijama, ali ruski obraz u suštini bio je neka vrsta kišobrana za nekoliko manjih inicijativa, od kojih su neke ilegalne, uključujući i veze sa nasilnim i neonacističkim grupama. Dakle, ovdje se ne radi o tome da je konkretno ta organizacija počinila nešto ozbiljno protivzakonito, ali je jasno da je reč o mreži koja je povezana sa ubistvima i drugim sličnim zlodelima.
This network really was involved in some murders and
Ilija Gorjačev bio je u centru pažnje i pre nekoliko godina, kada su u centru Moskve ubijeni poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova. Ruske vlasti pronašle su počinioci i saopštile da se radi o ljudima iz bližeg okruženja Ilije Gorjačeva. Osim privremenog utočišta pre hapšenja, kako su pisali mediji, Gorjačev je u Srbiji početkom 2000-ih inspiraciju za osnivanje ruskog obraza pronašao u Srpskom pokretu Obraz, desničarskoj organizaciji koju je Ustavni sud Srbije zabranio. Veze ruskih i srpskih desničarskih pokreta začete su tokom 90-ih godina prošlog veka, podsjeća Jovan Bajford, kada su predstavnici ruske desnice održavali bliske kontakte sa nacionalistima u Srbiji i Republici Srpskoj.
Motiv za ovu vrstu saradnje je svakako nekakav opšti panslavenski sentiment, ali i fascinacija rusih nacionalista srpskim nacionalističkim projektom u vreme kada je kod njih vladala velika ozlojeđenost zbog relativno slabe međunarodne pozicije Rusije u vreme vladavine Borisa Jelcina. Tako da su ruski nacionalisti u to vreme idealizovali ono što se dešavalo u Srbiji i u Bosni.
Aleksandar Verkovski kaže da su koreni saradnje srpskih i ruskih ekstremnih desničara najjači bili upravo 90-ih. Mnogi ruski nacionalisti učestvovali su u ratu u Bosni kao dobrovoljci. Za ruske nacionaliste sredinom 90-ih rat u Bosni bio je neka vrsta polja na kojem su se dokazivali u borbi protiv Zapada. I jasno je da su za dolazak verovatno imali vezu sa tadašnjim srpskim vlastima. Od kada se rat završio, takva vrsta veze za njih je postala sve manje važna. Posle 2000. godine saradnja ruskih i srpskih ultradesničara nastavljena je pre svega kroz novonastale pokrete poput Obraza i njegovih brojnih pandana u Rusiji. Jovan Bajford kaže da nije teško zaključiti kako su takve organizacije opstale i posle demokratskih promjena u Srbiji.
Ono što njih održava na margini društva jeste veze koje one uspevaju da ostvare sa predstavnicima što državnih struktura, što mainstream institucija. U Srbiji Obraz je uspevao da radi to što radi proteklih 10 godina zbog toga što su njega konsistentno branili predstavnici radikalne stranke, DSS-a, oni su sa njima učestvovali u brojnim zajedničkim manifestacijama kao što su protesti u odbranu Radovana Karadžića ili komemoracije godišnjica početka NATO bombardovanja i slično, a istu tu vrstu veze između desničarskih pokreta i mainstream institucijama nalazimo i u Rusiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obrazovanje i znanost moraju biti mostovi među susjedima, poručeno je s potpisivanja sedmogodišnjeg projekta regionalne strategije istraživanja i razvoja za inovacije sedam zemalja jugoistoka Evrope, od Hrvatske do Albanije, i to u Zagrebu. Hrvatski i srpski ministri znanosti i obrazovanja očitovali su se i o hrvatskim udžbenicima povijesti, za koje je nedavno predsjednik Srbije Nikolić rekao da Srbe tretiraju kao okupatore i četnike, priredio Eni Zebić.
Regionalna strategija istraživanja i razvoja za inovacije koje je potpisalo sedam ministara znanosti predviđa da se u sljedećih sedam godina za istraživanje i znanost iz europskih fondova povuče 200 milijuna eura. Domaćin današnjeg potpisivanja, hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, kaže kako je cilj projekta veća konkurentnost, gospodarski rast i nova radna mjesta. On je najavio kako će se u sljedećih sedam godina zajedničkim nastupom prema fondovima Europske unije udvostručiti ulaganje u znanost u državama regije.
Mislimo da će to biti način kako ćemo osigurati da znanost, obrazovanje, istraživanje osiguraju bolje uvjete života u zemljama regije.
Ministar znanosti Bosne i Hercegovine Sredoje Nović nazvao je današnje potpisivanje deklaracije značajnim danom za Bosnu i Hercegovinu koja čvrsto podržava put prema Europskoj uniji.
Karakteristika je kod ove deklaracije što je Bosna i Hercegovina postigla puni konsenzus i što smo duboko uvjereni da će implementacija ovog dokumenta sigurno biti provedena.
Jedan od načina da se borimo sa izazovima jest da se udružujemo, poručila nakon potpisivanja crnogorska ministrica znanosti Sanja Vlahović. Srbijanski ministar znanosti Tomislav Jovanović kazao je kako je potpisivanjem današnje deklaracije dan mjerljiv doprinos znanosti u Srbiji.
Današnja deklaracija predstavlja potvrdu svima onima koji sada sa značajno malim sredstvima koje država ulaže u nauku, da se imalo zašto boriti.
Organizatori sastanka bili su Hrvatsko ministarstvo znanosti, Svjetska banka, Vijeće za regionalnu suradnju i Europska komisija. Uz već navedene strategiju su potpisali ministri znanosti Lindita Nikola iz Albanije, Rame Buja s Kosova i Spiro Listovski iz Makedonije. Već je dogovoreno da će sjedište ove inicijative biti u Zagrebu, a da će predsjedati ministar znanosti iz Srbije. Novinare zanimalo imali što novog nakon što je srbijanski predsjednik Nikolić kazao da su u hrvatskim udžbenicima povijesti Srbe tretira kao četnike i okupatore, na što mu je hrvatski ministar Jovanović kazao da laže i poslao mu komplet udžbenika kako bi ga razuvjerio, a isti takav komplet je poslao i svom srbijanskom kolegi i prezimenjaku. Odgovora od Nikolića još nema jer on tek treba pročitati udžbenike, kazao je hrvatski ministar Jovanović.
I vjerujem da će gospodin Nikolić kada pročita udžbenike dio koji se tiče povijesti vidjeti da su naši udžbenici utemeljeni na činjenicama, na istini, jer uporno ponavljamo i kolega Tomislav Jovanović i ja, neke razlike koje imamo trebaju nas spajati, a ako želimo da u budućnosti živimo svi bolje i kvalitetnije, onda uvijek u prvom planu mora biti argument riječi, a ne argument sile.
Srbijanski ministar Jovanović je svoj poklon pročitao i nema primjedbi, a što se Nikolićeve izjave tiče, kaže kako je to možda bilo pitanje izvora.
Ono što sam ja uspio da vidim, a to je poklon koji sam dobio od kolege Jovanovića, tu nema spornoga. Ja sam ubeđen da predsjednik Nikolić je dobio podatke jedne, a ja imam potpuno drugačije podatke i mislim da kada se uveri u te podatke da će da iznese podatke koji su mjerodavni i relevantni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Crna Gora je sve dalje od sudskog i političkog epiloga afere Snimak. Točnije, sve dalje je od odgovora na pitanje da li je bilo zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. To proizlazi iz najnovih inicijativa političkih partija prema kojima opozicija traži utvrđivanje političke odgovornosti, dok vladajuća Demokratska partija socijalista to odlučno odbija. Slušamo Srđana Jankovića.
Bez obzira što je Brisel u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore zahtijevao sudski i politički epilog afere Snimak, događaj se kreće u pravcu u kojem se vjerovatno još dugo neće zasigurno znati da li je vladajuća Demokratska partija socijalista zloupotrebljavala državne resurse u cilju osvajanja povoljnog izbornog rezultata. Na sceni dominiraju politička ubjeđenja, prema kojima je opozicija sigurna da je afera Snimak jasan dokaz organizovane zloupotrebe državnih resursa, dok DPS tvrdi da je afera Snimak iskonstruisana. Anketni odbor Skupštine Crne Gore, koji je trebalo da utvrdi političku odgovornost funkcionera DPS-a, u ovoj aferi nije ništa utvrdio. Državno tužiloštvo je procijenilo da u objavljenim snimcima u kojima su pojedini funkcioneri DPS-a govorili o korištenju državnih resursa tokom izbora nema elemenata za istraživanje. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je naveo da od većeg koalicionog partnera očekuje da unutar svojih redova ispita političku odgovornost za aferu Snimak, na što je iz DPS-a otvoreno rečeno da ta partija neće utvrđivati političku odgovornost u svojim redovima, već će, prema riječima Tarzana Miloševića iz DPS-a, o krivici odlučivati građani na izborima. Istovremeno je objavljeno da će opozicija uskoro Skupštini dostaviti rezoluciju prema kojoj će tražiti da budu smijenjeni svi akteri afere Snimak i iz vlade i iz parlamenta i da im se uskrati imenovanje na javne funkcije u naredne 4 godine. To je potvrdio za naš radio Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, koji očekuje podršku SDP-a.
Spremno da im pružimo još jednu šansu i da predložimo jednu rezoluciju u kojoj bi parlament u stvari sada post festum donio u toj rezoluciji, konstatovao političku odgovornost određenih aktera afere Snimak, politička odgovornost koja je nesporna, koja se u ostalom nespornom pokazala tokom rada anketnog odbora.
U predlogu Demokratskog fronta, koji je objavio dnevni list Dan, tražit će se da Skupština pozove DPS da pokrenu postupak razrješenja premijera Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika u vladi, kao jednog broja poslanika. Komentarišući ovu inicijativu, Miodrag Vuković iz DPS-a smatra da je nevjerovatno i nepoznato u parlamentarizmu da se rezolucijama traži odgovornost poslanika.
Nevjerovatno je jer ili pokazuje totalno neznanje ljudi iz naše alternative, što je kompromitujuće za parlament kao instituciju koja slovi za ozbiljan državni organ. Poslanik je zaštićen osnovnim aktom ove države, a to je sve da postoji neka krivica, a ne postoji. Sve je simulirano, sve je izmišljeno, sve je iskonstruisano postoji njegov imunitet u vrijeme vršenja poslaničke funkcije. Drugo, ne može se rezolucijama utvrđivati odgovornost članova izvršne vlasti. Postoje procedure predviđene Ustavom kako se utvrđuje odgovornost članova izvršne vlasti i da ne nabrajam. Dakle, budalaština jedna da joj je ravne, da joj ravne nema.
Koča Pavlović je svjestan da DPS neće prihvatiti odgovornost.
Oni od početka tvrde, prvo da kažem sa samoga vrha DPS-a, onda poslije toga i preko svojih eksponenata u tužilaštvu, tvrde da je to iskonstruisana afera i tako dalje i tako dalje. I prosto ne prihvataju ono što jeste stav Europske unije i sada je gospodin Krivokapić u jednoj situaciji u kojoj treba da se opredijeli. Dakle, da li je za to da Crna Gora nastavi evropske integracije, da li je za to da Crna Gora ispuni zahtjeve koji dolaze iz Brisela, ili će i dalje nastaviti da bude vodonoša jedne političke elite, jednog režima koji je očigledno na zalasku svoje političke karijere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako tumačiti posljednja zbivanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine? Vlada li u istinu vijeće ministara ili vladaju stranke preko ministara? Kakve su posljedice toga? Ugledni politički analitičar i profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić u razgovoru sa Željkom Mihaljević o tome kako je doživio odluku o smjeni ministra trgovine Mirka Šarovića, za koje kaže da mu je prošlo spoznata, ali da jest bio jedan od ministara koji su radili na integraciji Bosne i Hercegovine. Ova smjena podsjeća ga, kaže on, na neka vremena s kraja 80. godina prošlog stoljeća.
Juče sam se prisjetio, da tako kažem, jedne slične situacije iz tamo negdje 87. godine, kada je nešto ofanzivnije započeo svoju životnu rolu Slobodan Milošević i kada su svi šutjeli, zapravo uzmicali pred onim što on radi. Prisjetio sam se zapravo prijetnije uvaženog Stipe Šuvara, koji je u jednom momentu rekao da je došlo vrijeme da kaže bobu boba popu pop. To nikada nije učinio, ali je šutnja njegova i svih ostalih u tadašnjim institucijama Jugoslavije zapravo bila vjetar u leđa Slobodanu Miloševiću i velikosrpskom projektu. Šutnja je odlika i ovog vremena u Bosni i Hercegovini, koja omogućuje Miloradu Dodiku da radi što hoće. Svi to obrazlažu tezom kako zapravo ako to ne učine, ako ne podrže, mogu izazvati još veće potrese, a nisam siguran da se na ovaj način tom gospodinu ne trasira put za njegove dalje akcije, jer i on postaje svjestan da mu se nitko ne smije suprotstaviti.
Dakle, evo, SNSD, SDP i HDZ, BiH na jednoj strani. Za.
Mene doista ne čudi to što radi HDZ. Uostalom, Dragan Čović je u dilu sa Miloradom Dodikom i ja osobno mislim da oni imaju zajednički vraži plan što se tiče rasturanja države. Problem je, međutim, u onome što čini SDP doista, i to dvostruke naravi. Prvo, jer se na taj način trasira Miloradu Dodiku put, a drugo, to je tako cinično, licemjerno postupanje da njegovi ministri u vijeću ministara ne podrže, dakle, smjenu gospodina Šarovića. Ja nisam Šarovićev odvjetnik, iako kad bi se morao opredjeljivati, moram priznati da bi stao na njegovu stranu. Dakle, članovi vijeća ministara iz reda SDP-a i stranke Za bolju budućnost ne podrže u vijeću ministara tu smjenu, da bi njihovi zastupnici u zastupničkom domu glasovali ili za smjenu Mirka Šarovića ili se suzdržali, a to drugim riječima znači zapravo istu stvar.
A ako je suditi po onome kako su glasovali zastupnici PDP-a, HSP-a i SDS-a, postoji li mogućnost da SDA, kada potegne to pitanje u Domu naroda, dobije prevagu?
Da, postoji pitanje po onome što ja znam. SDA, kako bi se narodski reklo, ima kontrolni paket bošnjački u Domu naroda. Iako SDA potegne vitalni nacionalni interes, onda čitava priča zapravo može, da tako kažem, još značajno dugo trajati, i to toliko dugo da se to može otegnuti do sljedećih izbora.
a vjerojatno će to tako i biti.
Pa ja osobno mislim da što se tiče vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvo nisam siguran da je to što je sada rađeno sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, ali ako i jeste, vijeće ministara uopće ne funkcionira kao državna vlada, da pače ono funkcionira kao dom naroda. Njegovi ministri uopće ne funkcioniraju kao članovi državne vlade, nego kao izaslanici svojih partija u domu naroda, i u tom i takvom vijeću ministara koje niti šteti niti pomaže Bosni i Hercegovini kao državi. Ali u tom i takvom vijeću ministara gospodin Šarović je doista odskakao, činio je, povlačio poteze koji, bez obzira što je on iz Srpske demokratske stranke, čija prošlost nije bajkovita i da pače koštala je ovu zemlju, funkcionira kao najveći integralista tamo.
Dakle, imamo situaciju u Bosni i Hercegovini kada vlada ne vlada.
Apsolutno, mi prije svega nemamo vladu. Vlada 45 političkih lidera, oni predstavljaju i državnu vladu, oni predstavljaju i zastupnički dom, oni predstavljaju i dom naroda, i zapravo to je teorijskom smislu karakterističan primjer zapravo otuđenosti centara moći, izmještenosti centara moći izvan institucija vlasti.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je politički analitičar i sveučilišni profesor iz Mostara Slavo Kukić. U Bosni i Hercegovini broj umirovljenika davno je premašio broj zaposlenih, što dovodi u pitanje održivost mirovinskih fondova. Veći dio umirovljenika prima najnižu mirovinu od oko 150 eura i živi na rubu egzistencije. Posljednjih 5 godina u oba entiteta u Bosni i Hercegovini mirovine su povećane između 3-5%, dok su troškovi života povećani za 100%. Mirovinske fondove u BiH više nema ko puniti, a njihov potpuni kolaps sprječavao je aranžman sa MMF-om, kaže Ivan Katavić.
Muhamed Ramić iz Sarajeva pripada skupini umirovljenika u Bosni i Hercegovini koji prima mirovinu od 240 eura. S ovim novcem može priuštiti samo najosnovnije potrebe.
Posudim u prodavnici, zadužim na teku i kad primim penziju. Vratimo nam opet mi nestane i tako tu. Ja imam još 50 maraka, a kad će penzije? Još sam podstanar, još ne pijem i ne pušim.
Najave o povećanju mirovina u federaciji od 5% Muhamed naziva šupljim pričama. Materijalni status umirovljenika u Bosni i Hercegovini odraz je cjelokupne političke i ekonomske situacije u zemlji, dodaje on.
To je sramota, to nije niko povećanje. Koliko je zadnji put 50% su namirnice poskupile, najmanje. I kako je to povećanje?
Umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine prije mjesec dana ozbiljno su upozorili vlasti u ovom entitetu da će izaći na ulice ukoliko se ne poboljša njihov status. Ubrzo je uslijedio sporazum kojim je vlada Federacije obećala povećanje mirovina od 5% u siječnju 2014. godine. Uvjete tog povećanja trebao bi osigurati set zakona o pooštravanju inspekcijskog nadzora koje je u parlamentarnu proceduru uputio premijer Federacije Nermin Nikšić.
Ono što je objektivno na stolu, što je realno, to je da od januara penzije mogu ići i možemo preuzeti na sebe obavezu da kažemo da mogli ići 5% u januaru mjesecu, i da će predstavnici ovih udruženja zajedno sa predstavnicima vlade, resornog ministarstva i fonda penzijsko-invalidskog osiguranja pratiti provođenje zakona, pratiti praktično implementaciju ovih mjera koje imamo, pratiti punjenje budžeta fonda.
Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine za sada je odustao od prosvjeda, ističu da je sporazum sa vladom u ovom trenutku realan i da je omogućio minimalni napredak u ovoj oblasti. Omer Efendić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije.
Ova predložena reforma penzionog sistema, ona je više praktično slika postojeće stanje, kao što sam već naprijed rekao, postojeće stanje je katastrofalno. I mi mislimo da je neophodno da se izvrši novi obračun penzija po takozvanom sistemu bodovnom, što je pravičnije.
Set zakona koje je usvojila vlada Federacije izazvao je različite reakcije zastupnika u federalnom parlamentu. Zastupnik Mirza Usta Mujić ovih dana je za BH Medije izjavljivao kako ti zakoni neće ništa značajnije promijeniti.
Ono što danas imamo kad je u pitanju federacija, ja sam to najavljivao na sjednici parlamenta, jeste da vjerovatno u idućem budžetu za 2014. godinu imat ćemo gotovo milijardu maraka deficita. Ja postavljam realno pitanje odakle će penzioni fond da se puni i da dobija tih 5%.
Teška situacija u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja je i u drugom BH entitetu. U Republici Srpskoj umirovljenici najavljuju prosvjede jer kažu da nikada gore nisu živjeli. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Republike Srpske Ilija Stevančević.
Jer ovo nigdje nije zapamćeno u svijetu za penzije od ljudi od 160 maraka da počitaju, a takvih je od 50 do 300 maraka, ima u Republici Srpskoj 137.000 penzionera. Ti su svi ljudi gladni da počitaju da plate dažbine državi i da se uzmu lijekova, da čovjek dođe, vrati se kući i izvrši samoubistvo, da nikog nije briga što se on ubio, što ovi obilaze kontejnere.
Mirovinski fondovi u Bosni i Hercegovini su neodrživi i oni su samo jedan od negativnih pokazatelja u ukupnoj ekonomiji države, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Dženan Džonlagić. Problemi u ovoj oblasti su posljedica nepostojanja ekonomskih politika bez kojih BH privreda samo tapka u mjestu, dodaje Džonlagić.
Mi imamo veliko opterećenje na plate koje u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini iznose oko 65%, to je dakle prosjek Federacije i Republike Srpske i to je po mome mišljenju neodrživo opterećenje kako za poslodavce tako i za zaposlene. Prema tome treba nam jedna sveobuhvatna reforma, treba nam nova ekonomska politika, treba nam poreski sistem koji će biti stimulativnog karaktera.
Značajnije promjene u ovoj oblasti BH vlasti su najavile tek 2015. godine, kada će početi provedba strategije reforme penzijskog i invalidskog osiguranja. Za to vrijeme umirovljenici u Bosni i Hercegovini sve češće ukazuju da je crvena lampica u ovoj oblasti već odavno upaljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I stižemo do teme iz svijeta. Summit Evropske unije bio je u znaku afere američkog prisluškivanja telefona svjetskih lidera. Britanski Guardian objavio je da je navodno prisluškivano čak 35 državnika. Njemačka i Francuska zatražile su da Washington pristane na nova pravila nakon što su odnosi dvije zemlje narušeni zbog toga što su Sjedinjene Američke Države prisluškivale i mobitel njemačke kancelarke Angele Merkel. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy rekao je da Berlin i Pariz žele sa Washingtonom postići dogovor o razumijevanju u pogledu rada obavještajnih službi i to u sljedeća dva mjeseca. Šefovi država i vlada uzeli su na znanje namjeru Francuske i Njemačke da traže bilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama radi pronalaženja rješenja nastalog spora i to prije kraja ove godine. I druge europske zemlje su dobrodošle u pridruživanju ovoj inicijativi.
To join this initiative.
U odvojenom saopćenju čelnici Unije naglasili su značaj bliskog partnerstva Unije i SAD-a. Prikupljanje obavještajnih podataka vrlo je bitno u borbi protiv terorizma, a međusobno nepovjerenje moglo bi naštetiti protuterorističkoj suradnji, stoji u saopćenju. Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je uspostavljanje odnosa na drugačijim temeljima. Mislim da je najvažnije naći temelj za budućnost na kojem možemo raditi. Povjerenje treba biti obnovljeno, što govori da je bilo uzdrmano. Članice Europske unije dijele naše strahove, ali svi znamo da imamo važne zadatke u svijetu i da možemo funkcionirati isključivo zajedno. Odgovorni smo za našu sigurnost i moramo gledati u budućnost. Očito samo riječi neće biti dovoljne, važne su istinske promjene. U međuvremenu, britanski Guardian objavio je da je Američka agencija za nacionalnu sigurnost navodno prisluškivala telefonske razgovore 35 svjetskih lidera. Njihova imena se ne navode. Tekst britanskog lista se zasniva na tajnim dokumentima koje je Edward Snowden predao medijima i po kojima je agencija dobila naloge da prisluškuje više od 200 telefonskih brojeva, 35 lidera, te da su te brojeve dobili od Bijele kuće, Ministarstva obrane i State Departmenta. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.